Kaheksas peatükk. Lugemistuppa sisenenud, tõmbas Mr. Wimborne silmad pilukile. Ta vana rebase pilk libises Inspector Baconilt, keda ta juba tundis meeldiva välimusega blondile mehele, kes inspektorist tagapool seisis. Kriminaalinspektor Craddock New Scotland Yardist, esitles inspektor. New Scotland Yard, kerkisid Mr. Wimborne'i kulmud kõrgele. Dermot Craddock sekkus sundimatult kõnelusse. Mr. Wimborne, meid on kutsutud asja uurima, ütles ta. Kuna te esindate Crakenthropide perekonda, on teile mõningase salajase informatsiooni andmine kõigiti õigustatud. Keegi peale Craddocki poleks suutnud seda väikest tõeraasu serveerida nii, et jäi mulje, nagu toodaks lagedale kogu tõde. Olen kindel, et inspektor Bacon on sellega nõus, lisas ta oma kolleegile otsa vaadates. Inspektor Bacon soostus asjakohase tõsidusega, aga mitte nõnda, nagu oleks selles varem kokku lepitud. Ilmselt on lugu järgmine, ütles Craddock. Meie hangitud andmetele toetudes on põhjust arvata, et surnud naine pole pärit siit kandist, vaid tuli siia Londonist, kuhu hiljuti saabus välismaalt, arvatavasti Prantsusmaalt, aga me pole selles kindlad. Mr. Wimborne kekitas uuesti kulmu. Tõepoolest, ütles ta. Tõepoolest? Et asjaolud on säärased, seletas inspektor Bacon. On Yardil peakonstaabli arvates paremad võimalused juhtumit uurida. Mul jääb ainult loota, ütles Mr. Wimborne, et juhtum lahendatakse ruttu. Nagu te kahtlemata mõistate, on kogu afäär perekonnale palju sökeldusi põhjustanud. Ehkki nad isiklikult asjasse mingil moel segatud ei ole, on nad. Ta vaikis sekundiks, kuid inspektor Craddock täitis pausi kähku. Pole eriti meeldiv leida oma valdustest mõrvatud naist. Meie arvamused ei saaks rohkem ühtida. Nüüd sooviksin ma mõne perekonna liikmega paar sõna rääkida. Ma ei taipa. Mida nad saaksid mulle ütelda? Arvatavasti mitte midagi huvipakkuvat. Aga ei või ette teada. Julgen loota, et suurema osa vajaminevatest andmetest saan ma teilt, sir. Andmeid selle maja ja perekonna kohta. Ja kuidas võiks sellel üldse tegemist olla tundmatu noore naisega, kes tuli siia välismaalt ja lasi end siin ära tappa? Jah, selles ongi asja tuum, ütles Craddock. Miks ta siia tuli? Kas teda sidus kunagi selle majaga miski? Kas ta oli siin millalgi teenijaks? Toaneitsiks võib-olla. Või käis ta siin mõne Rutherford Halli endise elanikuga kohtamas? Mr. Wimborne sõnas külmalt, et Rutherford Hall on Crakenthropide käes olnud sest ajast peale, kui Joseph Crakenthrope selle 1884. aastal ehitas. See on iseenesest huvitav, ütles Craddock. Kas annaksite mulle lühikese ülevaate perekonna ajaloost? Mr. Wimborne kehitas õlgu. Jutustada on väga vähe. Joseph Crakenthrope tootis magusaid, täidisega küpsiseid, pikantseid kastmeid, marinaade ja nii edasi. Ta ajas kokku tohutu varanduse, ehitas selle maja. Tema poeg Luther Crakenthrope elab siin praegu. Poegi oli rohkem. Üks poeg, Henry, sai 1911. aastal autoõnnetusel surma. Kas praegune Mr. Crakenthrope pole kunagi mõelnud maja maha müüa? Teda ei luba seda teha isa testamendi klauslit, kostis advokaat kuivalt. Kas te vahest jutustaksite mulle testamendist? Miks ma seda peaksin tegema? Inspektor Craddock muigas. Ma võin ju Somerset House'is ka ise järele vaadata. Mr. Wimborne naeratas vastu tahtmist, kitsilt ja hapult. Teil on õigus, inspektor. Ma protestisin lihtsalt sellepärast, et andmed, mida te nõuate, ei puutu asjasse. Joseph Crakenthropi testamendiga on kõik klaar. Ta jättis oma üsna märkimisväärse varanduse hooldajate kätte. Sisse tulek pidi minema tema pojale Lutherile kuni selle surmani. Pärast Lutheri surma aga peab kapital võrdselt jagatama Lutheri laste Edmundi, Kedricki, Haroldi, Alfredi, Emma ja Editi vahel. Edmund hukkus sõjas ja Edith suri 4 aasta eest. Nii siis jagatakse Luther Crakenthropi surma puhul raha Kedricki, Haroldi, Alfredi, Emma ja Edithi poja Alexander Eastley vahel. Ja maja. See läheb Luther Crakenthropi vanimale elus olevale pojale või tema järglastele. Kas Edmund Crakenthrop oli abielus? Ei. Siis saab kinnisvara tegelikult järgmine poeg, Kedrick. Kas Mr. Luther Crakenthrop ise ei saa seda võõrandada? Ei. Ja ta ei saa kapitali kasutada? Ei. Kas see pole veidi imelik? Ta vist polnud oma isa meele järgi, otsustas inspektor Craddock. Te arvate õigesti, ütles Mr. Wimborne. Vana Joshua oli pettunud, et tema vanem poeg perekonna äri ettevõtte vastu ega mingisuguse äri vastu üldse huvi ei tundnud. Luther veetis aega reisimisega välismaal ja object art kollektsioneerimisega. Vana Joshua oli niisuguste asjade suhtes väga sallimatu. Sestap panigi ta oma raha järgmise sugupõlve tarvis hoiule. Aga vahepeal on too järgmine põlvkond olnud vähimagi sissetulekuta, välja arvatud see, mis nad ise teenivad või isa neile annab. Ja nende isal on nimetamisväärsed sissetulekud, kuid pole võimu põhikapitali võõrandada. Täpselt. Aga kuidas see võõramise päritoluga tundmatu noore daami mõrvamisse puutub, seda ma küll endale ette ei kujuta. Ainult tahtsin kõik asjaolud endale selgeks teha. Mr. Wimborne vaatas talle puurivalt otsa ja ilmselt oma vaatluse tulemustega rahule jäädes tõusis püsti. Ma kavatsen nüüd Londonisse tagasi sõita, ütles ta. Muidugi siis, kui te ei soovi midagi täiendavat teada saada. Ta pilk rändas ühelt mehelt teisele. Ei tänan teid, sir. Hallist kaikus kõrvu lukustav kongi löök. Taevane aeg, hüüatas Mr. Wimborne. Kardan, et üks poistest tembutab. Inspektor Craddock kõrgendas häält, et see kõminast üle kostaks ja ütles. Me jätame pere rahus lantsi võtma, kuid pärast sööki, ütleme 2:15, tuleksime inspektor Bacon ja mina meeleldi veel kord ja vestleksime lühidalt iga perekonna liikmega. Kas arvate, et see on vajalik? No jah, kehitas inspektor Craddock kõlgu. See oleks nii igaks juhuks. Järsku tuleb kellelgi meelde midagi sellist, mis annaks võtme naise isiku kindlaks tegemiseks. Selles ma kahtlen, inspektor, vägagi. Aga soovin teile edu. Nagu ütlesin, mida rutem see vastik lugu selgitatakse, seda parem kõigile. Pead vangutades sammust aeglaselt toast välja. Pärast eeluurimisistungi lõppu oli Lucy kohe kööki läinud ning oli ametis lantsi valmistamisega, kui Brian Eastley pea ukse vahelt sisse pistis. Kas saan teid kuidagi aidata, küsis ta. Mul on majapidamises kogemusi. Hajameelselt vaatas Lucy korraks talle otsa. Brian oli oma väikese spordiautoga otsekohtu istungile sõitnud ja Lucyl polnud aega olnud temast arvamust kujundada. See, mida ta nägi, oli küllaltki meeldiv. Eastley oli sõbraliku olemisega üle 30 aasta vanune pruunide juustega noor mees, kellel olid nukrad, sinised silmad ja vägevad heledad vurrud. Poisid pole veel tagasi jõudnud, ütles ta edasi astudes ja köögi laua otsale istudes. Jalgrattaga tulles kulub neil selleks veel oma 20 minutit. Lucy naeratas. Nad on kindlalt otsustanud kõik kaasa teha. Ega neid saa süüdistada. See on esimene kohtuistung nende noores elus ja nii-öelda otse perekonnas. Kas te ei vabastaks laua, Mr. Eastley? Pean siia küpsetusvormi panema. Brian kuuletus. Missugune tuline rasv. Mida te selle sees kavatsete teha? Yorkshire pudingit. Vana hea inglise roast beef. Kas selline ongi tänane menüü? Jah. Tõeline peie praad. Lõhn on hea. Ta hingas seda mõnuga sisse. kas mul labisemine segab teid? Kui siia mulle appi tulite, siis vahest ehk aitate kah. Lucy tõmbas ahjust teise panni. Näete, keerake kartulitel teine külg, siis pruunistuvad nad ka teiselt poolt. Brian kuulas innukalt sõna. Kas kõik need asjad särisesid siin sel ajal tulel, kui me istungil olime? Aga kui nad ära oleksid kõrbenud? Peaaegu võimatu. Ahjul on regulaator. Nagu arvutusmasineks, kas ütlesin õieti? Lucy vaatas talle vilksamisi otsa. Ütlesite küll. Nüüd pange pann ahju. Siin on lapp. Alumisse vahesse. Ülemine jääb mulle Yorkshire pudingi jaoks. Brian täitis käsu, kuid ei suutnud maha suruda kerget karjatust. Saite kõrvetada? Natuke. Pole viga. Küll see toidu tegemine on alles ohtlik harrastus. Võib arvata, et te ei tee endale kunagi ise süüa. Kui tõtt öelda, siis teen ja päris tihti. Aga mitte selliseid roogi. Ma oskan mune keeta, kui ei unusta kella vaatamast. Ja ma oskan praadida mune koos peekoniga ja liha grillida ja supikonserve avada. Mul on kodus väike elektrigrill. Kas te elate Londonis? Kui seda eluks võib nimetada, siis jah. Ta toonis oli rusutust. Ta jälgis, kuidas Lucy pistis ahju vormi Yorkshire pudingiga. Oh, kui jube vahva, ütles Brian ja ohkas. Kiiremad askeldused möödas silmitses Lucy teda lähemalt. Mis on vahva? Kas see köök? Jah, meenutab kööki minu kodus, kui ma veel väike poiss olin. Järsku Lucy taipas, et Brian Eastley on kuidagi kummaliselt hüljatud. Lähemal vaatlusel mõistis Lucy, et Brian on vanem, kui talle algul oli paistnud. Ta pidi olema ligi 40. Raske oli teda Aleksanderi isana ette kujutada. Brian meenutas talle loendamatuid noori lendureid, keda ta oli tundnud sõjapäevil, kui oli muljetele vastuvõtliku seas, 14-aastane. Ta oli ajaga kaasa läinud ja saanud täiskasvanuks sõjajärgses maailmas, kuid talle tundus, et Brianit polnud need aastad puudutanud. Briani järgnevad sõnad kinnitasid seda. Ta nõjatus jälle köögilauale. Maailmas on raske toime tulla, seal oma kohta leida. Seda pole mulle õpetatud, mõistate? Lucyle meenus, mida ta emmalt oli kuulnud. Kas te polnud mitte hävituslendur, küsis ta, ja saite lendurimedali? Seesugused asjad tulevad ainult kahjuks. Sul on mingi plekitükk rinnas ja seepärast tahetakse sulle teed tasandada. Antakse töökoht ja tullakse muidu vastu. Väga kena, aga see on juhtiv töö ja mulle see lihtsalt ei istu. Laua taga küürutada ja arvude kallal pead murda. Mul on olnud omad kavad ja mõnda vigurit olen ka proovinud, aga ei ole kapitali ja ma ei leia rahamehi, kes osanikuks tuleksid ja oma rahamängu paneksid, kui mul oleks natuke endal. Ta jäi süngelt põrnitsema. Ega te edit ei tundnud, minu naist? Ei, muidugi mitte. Ta oli kogu sellest kambast erinev. Üks asi, ta oli kõige noorem. Tema oli lennuväe abiteenistuses. Edi ütles alati, et tema taat on põrunud. On tõesti, ise näete, rahaga kitsi nagu kurat, nagu võtaks selle hauda kaasa. Kui ta sureb, läheb raha jagamisele. Edi osa kuulub muidugi Aleksanderile. Raha ei saada siiski enne kätte, kui on 21 täis. Vabandage, ehk vabastaksite uuesti laua. Mul on vaja toitvaagnale panna ja kastet teha. Samal hetkel jõudsid hingetuina ja õhetavate nägudega kohale Aleksander ja Stoddard West. Hallo, Brian, sõnas Aleksander isale sõbralikult. Siis siin sa oledki. Vaata, missugune vägev liha kändsakas. Kas see on Yorkshire puding? Jah, on küll. Missugust jubedat Yorkshire pudingit meile koolis antakse? Üleni nätske ja vedel. Minge mul jalust, ütles Lucy. Ma tahan kastet teha. Tehke seda hästi palju. Kas me võime kaks kannuteid saada? Jah. Hüva, ütles Stoddard West seda sõna hoolega hääldades. Mulle maitseb kaste ainult siis, kui ta on pruun, sõnas Aleksander murelikult. Teeme siis pruuni kaste. Ta on kõva kokk, ütles Aleksander isale. Hetkeks jäi Lussile mulje, et nende osad on vahetatud. Aleksander rääkis nagu oma pojaga, isalikult ja lahkelt. Miss Salisbury, kas me saame teid aidata, küsis Todd West teenistus valmilt. Jah, saate küll. Aleksander, mine ja löö kongi. James, palun vii sina kandiks söögituppa. Mr. Easley, teie ehk võtate prae. Mina toon kartulid ja pudingi. Scotland Yardi mees on siin, ütles Aleksander. Mis te arvate, kas ta sööb koos meiega? Sõltub sellest, kuidas su tädi asja korraldab. Ma ei usu, et emmal midagi selle vastu oleks. Ta on väga külalis lahke. Aga ma kardan, et see ei meeldiks onu Haroldile. Tema on mõrvatõttu hästi turvis. Aleksander läks kandikuga uksest välja, neid veel üle õla informeerides. Mr. Wimborne ja Scotland Yardi mees on lugemistuas. Aga lunchile Mr. Wimborne ei jää. Ütles, et peab Londoni tagasi minema. Lackisters. Ah, ta läks ju kongi lööma. Kohe kõmataski kong. Stoddard West oli artist. Ta pani välja viimase ning igasugune edaspidine jutt oli võimatu. Brian kandis praadi ja Lucy järgnes talle aedviljaga ning läks siis tagasi kööki kahe triiki täis kastmekannu järele. Kui Emma kiiruga trepist alla tuli, seisis Mr. Wimborne parajasti hallis ja tõmbas kindaid kätte. Kas te tõesti ei jää lunchiks, Mr. Wimborne? Kõik on juba valmis. Ei, mul seisab Londonis ees tähtis kohtumine. Rongis on restoran vagun. Oli teist väga kena, et te kohal sõitsite, ütles Emma tänulikult. Lugemistoast ilmusid mõlemad politseiametnikud. Mr. Wimborne haaras Emma käe. Ärge mu kallis millegi pärast muret tundke, lausus ta. See on New Scotland Yardi kriminaalinspektor Craddock, kes tuli siia juurdlust juhtima. Kell 2.15 tuleb ta tagasi, et saada teilt fakte, mis aitaksid tal juurdlust edasi viia. Aga muretsemiseks pole põhjust, nagu ma juba ütlesin. Ta pöördus Craddocki poole. Kas ma tohin Miss Cricklethropeile korrata, mida te mulle rääkisite? Muidugi, sir. Inspektor Craddock ütles mulle asja, et peaaegu päris kindlasti polnud see kohalik roim. Arvatakse, et tapetud naine oli tulnud Londonist ja on välismaalane. Välismaalane, küsis Emma Cricklethrope järsku. Kas prantslanna? Mr. Wimborne oli ilmselt oma teate rahustava mõju peale lootnud. Ta näis nüüd veidi jahmunud olevat. Dermot Craddocki pilk põikas ruttu Mr. Wimborne'i näolt Emma omale. Ta imestas, miks Emma oli ootamatule järeldusele tulnud, et tapetud naine oli prantslanna ja miks see järeldus teda nii roopast välja viis. 9. peatükk. Ainsad, kes Lucy valmistatud laitmatut lunchi vääriliselt hindasid, olid mõlemad poisid ja Kedrick Cricklethrope, keda näisid külmaks jätvat asjaolud, mis teda Inglismaale tagasi olid toonud. Tundus koguni, et tema meelest oli see vahva, ehkki jubeda võitu nali. Seesugune suhtumine, otsustas Lucy, on täiesti vastu võtmatu Kedricki vennale Haroldile. Toonäis mõrvas nägevad Cricklethropeide perekonna isiklikku solvamist ja ta nördimus oli nii valdav, et ta toitu vaevalt puudutas. Emma paistis murelik ja õnnetu olevat ega söönud samuti midagi. Alfred oli takerdunud oma enda mõtetesse ja rääkis vähe. Ta oli kitsa tõmmu näoga ja vahest liiga lähestiku asetsevate silmadega. Muidu päris kena välimusega mees. Pärast lunchi tulid politseiametnikud tagasi ja küsisid viisakalt, kas nad võivad vahetada mõne sõna Mr. Kedrick Cricklethropeiga. Inspektor Craddock oli väga lahke ja sõbralik. Võtke istet, Mr. Cricklethrope. Ma kuulsin, et olete äsja naasnud Baleari saartelt. Kas te elate seal? Olen viimased 6 aastat elanud Ibizal. Seal on mul parem kui siinsel süngel maal. Päikesepaisteid saate te tublisti rohkem kui meie, nõustus inspektor Craddock leplikult. Te käisite kodus üsna hiljuti, kuuldavasti jõulud ajal, kui täpne olla. Mis sundis teid nii ruttu tagasi tulema? Kedrick muigas. Sain oma õelt emmalt telegrammi. Meie katuse all pole kunagi varem mõrva olnud. Ei tahtnud millestki ilma jääda, sestap tulingi. Kas teid huvitab kriminalistika? Oh, ärgem kasutagem nii teaduslikke termineid. Mulle mõrvad lihtsalt meeldivad. Probleem, kes tappis ja kõik muu. Kui nüüd mõrva mõistatus otse oma perekonna läve ette maha pandi, siis tundus mulle, et seesugust juhust elus enam ette ei tule. Peale selle arvasin, et vanataadi, politsei ja üldse kogu värgiga toime tulemiseks vajab emm vaeseket sipa abi. Taipan. See siis äratas teie spordivaimu ja samuti perekondlikud tunded. Pole kahtlust, et õde on teile väga tänulik, hoolimata sellest, et ka mõlemad teised vennad talle seltsiks on tulnud. Kuid mitte julgustama ega lohutama, vastas Kedrick. Harold on kohutavalt vaost väljas. City magnaadil ei kõlba kahtlase naiste rahva mõrvaloosse segatud olla. Craddocki kulmud kerkisid kergelt. Kas ta oli siis kahtlane naiste rahvas? No jah, selles küsimuses olete teie asjatundlikum. Faktid nagu räägiksid selle poolt. Ma arvasin, et teie ehk võite oletusi teha, kes see naine oli. Noh, kuulge nüüd, inspektor. Te ju teate juba, kui te kolleegid ütlevad teile, et mina tema isikut kindlaks ei suutnud teha. Ma ütlesin, oletusi teha, Mr. Crackenthrope. Te ei tarvitse seda naist mitte kunagi näinud olla, kuid võib-olla mõistate arvata, kes ta oli. Kedrick raputas pead. Te olete vale jälgedel. Mul pole absoluutselt mingit aimu. Ma oletan, te tahate öelda, et võib-olla tuli ta pikrehe alla kohtuma kellegagi meie hulgast. Aga meist ei ela ükski siin. Ainsad inimesed majas on naine ja vana mees. Ega te ometi tõsiselt ei usu, et too naine tuli siia trehvama minu kõrgesti austatud taadiga. Meie seisukoht on, inspektor Bacon nõustub selles minuga, et tol naisel võis majaga kunagi mingi side olla. See võis olla hea hulk aastaid tagasi. Meenutage minevikku, Mr. Crackenthrope. Kedrick mõtles mõne hetke ja raputas siis pead. Meil on aegajalt välismaalastest teenijaid olnud nagu enamikul inimestel. Aga mingit tõepärast lahendust mulle pähe ei tule. Parem küsige teistelt, nemad teavad minust rohkem. Seda me muidugi teeme. Craddock nõjatus vastu tooli seljatuge ja jätkas. Nagu te kohtuistungil kuulsite, ei suuda meditsiiniline tõendusmaterjal mõrva hetke eriti täpselt kindlaks määrata. Rohkem kui kaks, aga vähem kui neli nädalat, mis viitab jõulupühadele. Te rääkisite, et käisite jõulude ajal kodus. Millal te Inglismaale saabusite ja millal lahkusite? Kedrick tuletas meelde. Las ma mõtlen. Ma tulin lennukiga. Jõudsin siia jõulueelsel laupäeval. See on 21. Kas lendasite Majorkalt otse? Jah, kell 5 hommikul lendasin välja ja lõunaks olin siin. Ja lahkusite siit? Lendasin tagasi järgmisel reedel, 27. Tänan teid. Kedrick muigas. Kahjuks jään ilusti ajavahemikku. Aga tõesti, inspektor, noorte daamide kägistamine pole just mu lemmik ajaviide jõulude ajal. Seda minagi loodan, Mr. Crackenthrope. Inspektor Bacon heitis talle laitva pilgu. Selline tegu näitaks vaid, et maa peal pole üldse rahu ega inimestest head meelt. Kas nõustute minuga? Kedrick adresseeris küsimuse inspektor Baconile, kes üksnes mõmises vastuseks. Inspektor Craddock lausus viisakalt. Hästi, tänan teid, Mr. Crackenthrope. See on kõik. Ja mis sa temast arvad, küsis Craddock, kui Kedrick enda järel ukse oli sulgenud. Bacon mõmises jälle. Kõigeks küllalt ennast täis, ütles ta. Mulle isiklikult sellised tüübid ei meeldi. Need kunstnikud on lodevate elukommetega kamp ja poleks midagi imestada, kui nad läbi käiksid halvas kuulsuses naistega. Craddock muigas. Samuti ei meeldi mulle, kuidas ta riides käib, jätkas Bacon. Ei mingit respekti, tulla selliselt kohtusse. Kõige räpasemad püksid, mida ma iganes olen näinud. Ja kas teda lipsu vaatasite? Näib nagu oleks see tehtud värvitud nöörist. Kui minu arvamist küsida, siis on ta selline, kes kägistab naisi nagu muus eas ega pilguta seal juures silmagi. Noh, seda ühte ta ju ei kägistanud, kui ta oma tšorkalt just enne 21. ei lahkunud. Ja see on fakt, mida me väga lihtsalt või järele võime kontrollida. Bacon heitis talle salvava pilgu. Ma näen, et ei näita veel oma trumpi. Aega, mil mõrv tegelikult toimus. Ei, jätame selle praegu veel küsitavaks. Mulle meeldib alati mängu alguses mõni kaart käisesse varuks jätta. Bacon noogutas täieliku nõustumise märgiks. Kui aeg on küps, rabame neid sellega, ütles ta. Niisugune plaan on parim. Ja nüüd, lausus Craddock, vaatame, mis me laitmatul City härrasmehel loo kohta ütelda on. Sõnaahtral Harold Crakenthropil oli öelda väga vähe. See lugu oli ääretult ebameeldiv. Õnnetu vahe juhtum. Ajalehed võis karta. Ajakirjanikud olid kuuldavasti juba intervjuusid palunud. Muud seda sorti intsidendid. Äärmiselt kahetsusväärne. Siis tuli lõpp nendelegi Haraldi katkendlikele lausetele. Ta nõjatus oma tugitoolis tagasi inimese ilmega, kelle nina haistab halba lehka. Inspektori poolne pinnasondeerimine ei andnud mingeid tulemusi. Ei, temal polnud aimugi, kes see naine oli või võis olla. Jah, jõulupühad ajal oli ta Rutherford Hallis. Ta polnud saanud enne jõuluõhtut tulla, aga oli jäänud kuni järgmise nädala lõpuni see kaasa arvatud. Niisugused on siis lood, ütles inspektor Craddock, teda uute küsimustega rohkem vaevamata. Tal oli juba selge, et Harold Crakenthrope kavatse neid aidata. Järgmiseks võttis ta käsile Alfredi, kes astus tuppa külma verelisusega, mis näis olevat veidi ülepakutud. Craddock silmitses Alfred Crakenthrope pilguga, milles oli väike annus ära tundmist. Kas polnud ta seda konkreetset perekonna võsu kuskil varem näinud? Või oli ta pilt lehes olnud? Ära tundmisega seostus midagi diskrediteerivat. Ta päris Alfredilt tema tegevusala järele, aga Alfredi vastus oli põiklev. Tegutsen praegusel hetkel kindlustuse alal. Kuni viimase ajani olin tegev uut tüüpi fonograafi turustamisega. Pööret tekitav leiutis. Kui aus olla, siis teenisin selle pealt hästi. Inspektor Craddock näis Alfreditse suhtuvat lugupidamisega ja keegi poleks ligi lähedaltki võinud mõttele tulla, et mõttes vaagis ta hindavalt Alfredi ülikonna näilist elegantsi, mõistes, kui odav see tegelikult on. Kedricki riided polnud respekti äratanud, ehkki kulunud olid need kunagi olnud healõikelised ja parimast materjalist. See siin aga oli odav elegants, mis rääkis ise enda eest.